Kom ons lees dan Levitikus 10 vers 1 tot 11. Die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elk in sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat na by my is, wil ek my as die Heilige laat ken en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. En Moses het Misael en Elsafan, die seuns van Israel, die oom van Aaron geroep en aan hulle gesê, kom nader, draai julle broers van die heiligdom al weg, buitekant die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle rokke buitekant die laar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie, maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie. Want die salfolie van die Here is op julle, en hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses. En die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. Een ewige insetting is dit vir julle geslagte. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en onheilig is, tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Ons lees tot daar, en dan gaan ons ook fokus op die tema van Sondag 35, en dis die tweede gebod. Vraag 96, vra wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen andere manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. So, dalk net weer vir verwysing, tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Dis nou die gebod wat oor hierdie vraag gaan. Dan 97, mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Want daai boeke van die leke, dis nou teen die Romeinse kerk, wat met prente die gewone lidmate wou leer. So teen die muur langs. So skilderye en so aan. En dit was ook wel baie keer beelde, nie noodwendig altyd van God nie, daar was ook beelde van God, of van Jesus in elk geval. Maar dit was baie keer ook net gewone die eenheid van die Bybel. Moet dit in die kerkgebou toegelaat word? Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Dit is die katechismus waarby ons nou gaan fokus. En soos ek gesê het, ons gaan stilstaan by vers 1 tot 3 van Levitikus 10, om hierdie beginsel van die katechismus te sien. So, hoekom is ons so erg op woordverkondiging? Hoekom kan ek nie vir julle 'n rugbywedstryd hier wys en ek maak toepassings daaruit vir ons lewe nie? Hoekom sal ons sê, dit mag nie? Want iemand sal daar kan sê, maar waar verbied die Here dat ons 'n TV met 'n fliek in die erediens kan hê? Hoekom vertel ek julle nie net van my ervaring ander dag nie? En ek maak 'n preek daar rondom en ek laat goed voel vir die week. Hoekom steek ons nie allemaal 'n bietjie 'n kersie op en ons sit die ligte af en ons skep die heilige atmosfeer? Ons hou kersie en as ons psalm sing, kan ons dit so 'n bietjie rondswaai nie. Of ons hou 'n palm sondag. Hoekom maak ons nie. Hoekom is ons so puntenerig oor hoe die kerk in die tweede gebod ons vanaand nou stil staan? Ons gaan na hierdie drie verse kyk, Levitikus 10 vers 1 tot 3, en sien, die Here is heilig, en daarom is sy erediens heilig. En daarom kan ons nie net in sy erediens doen wat ons wil nie, ons doen wat hy beveel. Ons gaan eerstens net kyk na die konteks van Levitikus 10, en dan Nadab en Abihu se sonde, en God se optrede dan. In die verloop van die geskiedenis, Exodus en Levitikus vir ons gees, drama. Dis dramaties hoe hierdie oorgeskryf is vir ons, hoe die Here dit vir ons gee, dis spannend. Net vinnig iets hier hoor, hoe dit alles hier inpas. Die Here lei sy volk uit Egipte, en in die hele geskiedenis wys hy is hulle God, hulle is sy volk, hy wil in hulle midde wandel, die doel is uiteindelik, hy wil in hulle midde bly. Hy wil gemeenskap met sy volk hê, sy volk moet gemeenskap met hom hê, hulle moet hom aanbid, daar by die tabernakel, en daarom gee hy uiteindelik ook die voorskrifte, daar aan die einde se kant toe van Exodus, voorskrifte vir die tabernakel moet lyk, en dit alles word in hierdie fyn besonderhede beskryf. Hoe moet die tabernakel lyk? Hoe moet die altare lyk? Hoe moet hierdie offers gemaak word? Hoe moet die reukoffer aangemaak word? Hoe moet hierdie patroontjies gemaak word? Verf wat oor die tabernakel hang en alles is so presies. Want God se erediens is presies. Presies soos wat hy sê. Nie langer nie, nie korter nie. Nie meer sout, meer salfolie, minder salfolie, net soos wat die Here beveel. Want sy erediens is 'n heilige plek, want hy gaan daar in die midde van sy volk wees. Hy gaan daar in die midde van sy volk wees. Van Exodus 40. En dit is, niemand kan by die tabernakel ingaan. Nie is Moses. Hy wat direk met God gepraat het op die berg, hy wonderlike openbaring ontvang het van Exodus 34, waar die Here self homself aan Moses wys en hy sê, Here, Here, barmhartige en genadige God, dis die Here wat dit sê, langmoedig en groot van goedertierenheid, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Moses het daai gekry en sy gesig het geblink. Hy wat die groot profeet was, die middelaar tussen God en die volk. Hy kan nie in die tabernakel ingaan. En dan kom die offerdiens van Levitikus 1 tot 9. Dit is 'n vreugdevolle fees. Dis amper oorwinning wat hier beskryf word. Daar's 'n moontlikheid om in gemeenskap met God om te aanbid en te geniet vir ewig. Ons kan ingaan. En dis deur offers. En hierdie is regtig groot. Lees in hierdie ontvouwing van die geskiedenis, in die verlossingsgeskiedenis, dan is regtig groot. God wys, ons kan ons regtig keer, ons kan in sy troonkamer inkom. Maar net deur offers. Dis ontzagwekkend groot. God wys sy heerlikheid vir die volk. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms ingegaan. Hulle kon ingaan. En toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. En net om te sê hoe groot dit was, dan staan al toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Hierdie was massief. Regtig groot. Verhouding met God is moontlik. Net om kort daarna, net die volgende vers. God wys sy goedheid vir ons, dat ons gemeenskap met hom kan hê, dat ons by hom kan leef in sy troonkamer, in sy tempel, en ons maak 'n gemors daarvan. Hy wys sy oordeel, daai vuur gaan nie op ons nie, maar op 'n brandoffer. Ons kan hom ken, en dan maak ons 'n gemors daarvan. Want dit is wat die sonde van Nadab en Abihu gedoen het. Dat die tempel bevuil. So wat was nou precies hulle sonde? Wat so erg was? Was nou precies die rede dat die brieke aangedraai word in hierdie story geskiedenis van goeie nuus? Wat er sonde kan so groot wees, dat die geskiedenisvertelling gestop moet word. Hier, in die tabernakel, eers gereinig en geheilig moet word van die twee lyke wat het beveil het, en dat die groot versoendag van Levitikus 16 ingestel is. Die geskiedenis stop hier, tot by Levitikus 16. Sommige ouens sê, Nadab en Abihu was dronk, En hulle bewys dit met daai vers 9, wat dan sê, moenie wyn of sterk drank drink, as julle dan in die tent van samekoms ingaan nie, dat julle nie sterwe nie. So hulle sê, okay, Nadab en Abihu was dronk. Hulle het waarskynlik van die fees van hoofstuk 9, het hulle te veel gedrink, en toe wil hulle nou priesterskap uitoefen in die tempel, en daarom is hulle doodgemaak. Anders sê, nee, hulle het hulle eie eer gesoek. Hulle het self gegaan, en die reekoffer gebring, want hulle wou gesien word, hierdie volk, en daarom is hulle doodgemaak. Maar die probleem lê nie in eerste plek daar nie. Die probleem lê by wat hulle gedoen het, hulle daad. Kyk wat sê vers 1 van Levitikus 10. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Dit kan wees dat hulle dronk was en of dat selfs dat hulle hulle eie eer gesoek het in plaas van die eer en heerlikheid van die Here voor die hele volk. Maar die klem is nie daar nie. Die klem is nie ook nie noodwendig op die vuurpan of op die reukwerk nie. Die klem is op die vuur. Daar word 'n negatiewe beskrywing gegee aan die vuur, dis vreemde vuur. En het word ook verduidelik, dis iets wat die Here nie beveel het nie. Dit is vir daai vreemd ook beteken, dis iets wat nie daar hoort nie. Dis vreemd. Hulle het 'n offer gebring wat nooit beveel was nie. Nou is 'n vraag dalk, maar waar staan dit? Dat Nadab en Abihu nie hierdie offer kon bring nie. Nie moes bring nie. Of dat hulle net sekere vuur moes gebruik vir die reukwerk. Nêrens voor Levitikus 10 sien ons enige verbod dat hulle nie 'n ander vuur mag bring voor die aangesig van die Here nie. Ons kry wel voorskrifte oor die reukwerk in Exodus 30, hoe dit aangemaak moet word en dat die hoofpriester dit moet bring voor die aangesig van die Here, maar ons sien nie spesifiek iets van die vuur waardeur dit die reukwerk moet kom nie. Ons staan wel, jy mag nie vreemde reukwerk voor die aangesig van die Here bring nie, maar dit gaan oor, jy mag nie net sommer jou eie mengsel maak nie. En ons sien nie hier dat al regtig iets fout was met die reukwerk wat Nadab en Abihu gemaak het nie. Die probleem was, Nadab en Abihu het gedoen wat nie beveel was nie. Al was dit nie verbied nie, hulle het gedoen wat nie beveel was nie. En in die vorige twee hoofstukke, Levitikus 8 en 9, is dit duidelik, dis 'n patroon, dit word, ek dink, 6 keer gesê van wat hulle doen met hulle offers, heeltyd soos die Here beveel het, soos die Here beveel het, soos die Here beveel het. En dan kom Nadab en Abihu en nie soos hy beveel het nie. So, 'n moontlike opsie is, dat hulle brandofferaltaar nie, en die argument is, die Here het vir hulle gewys, hulle moes van die vuur vat, in die vorige hoofstuk, die Here het self die brandoffer aan die brand gesteek, hy het sy heilige oordeel laat neerkom op die altaar, en die offer, en daardoor was dit duidelik, God is so goed, hy aanvaar die offer, so dat hy Israel se God kan wees, hulle sy volk kan wees, hy in hulle middel kan wandel, dat hulle gemeenskap met hom kan hê. Daar is 'n offer en is voorsien, en God stort sy oordeel uit, nie op hulle nie, maar op die offer, met die vuur, natuurlijk, op grond van die toekomstige offer van Jesus. En die vuur brand, die offer, wat dit moontlik maak, dat daar gemeenskap met God is. Nou, omdat geen toegang in die heilige teenwoordigheid van God in die tabernakel moontlik is sonder die vuur van die offer nie, en sonder die offer self nie, kon die reukwerk ook nie 'n lieflike geur wees vir die Here sonder daai offer nie. Sonder die vuur van die offer nie. En met hierdie vreemde vuur dan van 'n ander plek as van die brandofferaltaar, het Nadab en Abihu toe besluit om die reukwerk voor die aangesig van die Here te bring, terwyl hulle dalk dronk was. Voor die aangesig van die Here wys dan ook waarskynlik na die allerheiligste toe. Daar waar net die hoofpriester kon ingaan. En daarom sê Levitikus 16 ook, dat Aaron nie net sommerig enige tyd daar kan ingaan nie, Levitikus 16 vers 1 en 2 praat ook van wat hier gebeur het in Levitikus 10. En dan daar staan, en die Here het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron wat gesterf het, toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het, en die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broeder Aaron dat hy nie ter enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So, ons kan ook sê, uit die context, uit alles wat hier gebeur het, Nadab en Abi het vuur gevat, wat die Here nie gewys het, hulle moet vat nie, hulle het nie met die brandofferaltaar so vuur gewerk nie, en hulle was tot dronk, en hulle het in die allerheiligste ingegaan, waar hulle nie kon ingaan nie, hulle het nie gewerk met die Here se uitdruklike bevele nie. Maar die punt is, Nadab en Abi het nie gewerk met Godse openbaring nie, maar met hulle eie goeddinke. Hulle het gewerk met hulle eie definisie van goeie werk. En ons het 'n paar sondae terug gesien, wat is goeie werke? Vraag en antwoord 91, slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. En dis presies wat Nadab en Abi gedoen het. Hulle het gedink, ons gaan uitdink wat 'n goeie werk is vir die Here. En die tweede gebod sê, die verklaring daarvan, dat ons van God nooit enige afbeelding mag maak nie, en dan die tweede deel, en hom op geen ander manier mag vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Ons mag hom op geen ander manier vereer as net dit wat hy beveel het nie. 1 Samuel 15 vers 23 maak hierdie link sommer baie duidelik tussen beeldediens en om te doen wat jy wil in die aanbidding van die Here. Dis waar Saul sommer sy eie offer gebring het en nie wou wag vir Samuel nie. Hy sê die Here, want die wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eie sinnigheid of eie willige godsdiens is afgodery en beeldediens. Hoekom trek ons die lyn uit die skrif? Hoekom trek die skrif hierdie lyn tussen beeldediens en eie willige godsdiens soos Nadab en Abi gemaak het? Hoekom sal ons sê Nadab en Abi met hulle eie idee van goeie werke, eie willige godsdiens, doen beeldediens? Wel, ons sien dit as ons net vinnig kyk na die verskil tussen die eerste twee gebooie. Die Romeinse kerk en die Lutherse kerk sit gebod 1 en 2 saam, en hulle verdeel dan 10, om dit uiteindelik 10 gebooie te maak. Maar daar is regtig 'n groot verskil tussen gebod 1 en 2, en dis 'n baie belangrike verskil. Die eerste gebod sê, wie ons moet aanbid. Ons mag niemand anders as net die Here van die leerskare, die drie enige God aanbid nie, wat hom aan ons openbaar in sy woord nie. Ons mag geen afgode hê nie. Okay? Die eerste gebod gaan oor die objek van aanbidding. Nou gaan die tweede gebod oor, ons mag vir ons geen gesneede beeld maak nie. Oor beeldediens. Dit wat reeds vas en seker gestel is, is dat ons mag net een God aanbid. Nou kom die opdrag binne in daai verstaan, jy mag nie beelde maak nie van God nie. Nee, ons moet God net aanbid soos hy beveel. Ons mag nie beelde maak van hom nie, die ander kant daarvan. Ons moet hom dan aanbid, nie in 'n beeld nie, maar soos hy sê. Ons moet hom op die regte manier aanbid. So as die eerste gebod gaan oor wie moet aanbid word, sê die tweede gebod hoe ons die ware God moet aanbid. Gebod 1 gaan oor die objek, gebod 2 gaan oor die wyse van aanbidding. Ons moet die regte God op die regte manier aanbid. Die negatiewe daarvan is onder andere beeldediens. Ons kan hom nie aanbid met 'n beeld nie. Ons moet hom aanbid soos wat hy sê. Nou, 'n beeld van God werk met wat mense dink, in plaas van hoe God hom openbaar deur sy woord. 'N beeld van God sê, ons soek God naby ons, ons wil hom kan manipuleer, ons wil hom dien op ons terme, soos wat die Israeliete gemaak het met die goue kalf. Hulle het nie gewag op die Here nie. Hulle wou God aanbid op hulle terme, op hulle goeddinke, oorgelewerde gebruike van mense. 'N beeld van God sê, ons sal besluit hoe ons hoe God hom aan ons openbaar. Ek maak daarom 'n beeld van yster en ek sê, God is soos 'n leeu. Ek sal besluit met my wysheid hoe God hom aan ons openbaar. En ons wag nie op die Here se woord as openbaring nie. En uiteindelik dit lei na afgodery. Maar is eerstens om God in 'n boksie te druk volgens ons idee. Ons goeddinke. Ons ontneem hom van sy vryheid en sy majesteit en sy grootheid en onbegryplikheid, die feit dat hy gees is, alles op grond van ons eie idees en nie op grond van God se openbaring nie. En uiteindelik gaan alle beeldediens nie oor die eer van God nie, maar oor die eer van mense. En ja, daarom kan ons die gevolgtrekking maak. Nadab en Abihu het nie God geëer nie, hulle wou mense eer, omdat hulle gewerk het, nie op God se openbaring nie, maar op wat hulle gedink het goed is. Die tweede gebod sê ook daar in Exodus 20, dat God 'n jaloerse God is. Hy is jaloers op sy heerlikheid, op sy beeld. Ons kan daarom sê hy, soos Moses ook in vers 3 sê, as ons hom nie heilig en verheerlik soos wat hy beveel nie, sal hy dit self doen. Hy sal homself heilig, want hy is jaloers daarop. Hy sal self seker maak dat hy op die regte manier geken word en nie geken word op grond van mense se idees nie. Kyk na vers 2. Wat in vers 2 gebeur is skokkend. Dit moet ontzag by ons bring, dit ontzag wek en vrees. 'N heilige kleinheid, vrees vir die Here. Nadab en Abihu het gesondig. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Hoe presies daai vuur was, ons weet nie, dit was 'n hemelse vuur, want hulle klere was nog aan hulle lywe. Hulle is doodgemaak. En is amper presies dieselfde woorde as twee verse terug. Vers 24 van hoofstuk 9, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. En die volk het met groot vreugde gejuig en op die aangesig geval. Daar was groot vreugde. Net twee verse terug toe die Here gekom het met vuur uit die hemel. Daar was groot vreugde toe ons die Here se oordeel gesien het, wat neerdaal uit die hemel op 'n offer. Nou is dit dood. En dieselfde vuur wat die brandoffer verteer het, het nou Aaron se twee seuns verteer. Dis verskriklik. Dis vuur direk van die Here af. Die Here duld nie eiewillige godsdienst nie. Hoekom? Hy haat dit, want dit eer hom nie, en hy is jaloers op sy heerlikheid, en hy moet altyd geëer word in sy heiligheid, en daarom sê hy in vers 3, Moses sê vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. En die twee sinnetjies verduidelik mekaar, hoe gaan God om as die heilige laat ken, al deur om voor die oë van die hele volk te verheerlik? Hoe gaan hy homself verheerlik, deur om homself as die heilige te laat ken? En hy het gedoen, in hoofstuk 9, die volk het hom geken as die heilige, en daarom het hy sy oordeel laat neerkom op 'n offer, en die volk het hom geëer, hulle het gejuig, en op hulle aangesig geval in aanbidding, hulle het hom verheerlik, hulle het hom geken as die heilige, maar nou doen die volk dit nie. Hulle heilig nie die Here se naam nie. En daarom doen die Here dit self. Hy doen dit met die vuur uit die hemel. Ons met die Here se naam heilig, om verheerlik in gemeenskap met hom in die verbond. Maar nou gebeur dit nie. Wat doen die Here? Hy doen dit self. Hy sal self homself as die heilige en regverdige laat ken en daardeur homself verheerlik. God verheerlik homself deur te wys wie hy is. Hy wys sy heiligheid en sy oordeel, sy regverdigheid, onder andere deur hierdie vuur te laat neerdaal. En dit wys so duidelik, die Here is heilig, en daarom is sy erediens heilig. En heiligheid beteken ons, dat God afgesonder is, hy is anders as sy skepping, hy is die hoog verhewe God, verhewe in majesteit en eer, hy is verskriklik ontzagwekkend, hy wek ontzag oral waar hy is, hy is die belangrikste wese, en aan hom kom toe alle eer en aanbidding, tot in alle ewigheid, net hom. Die Here se heiligheid en sy heerlikheid, wat sy heiligheid besing word, by die tempel word beskryf in Jesaja 6. Jesaja sê mos, hy sien, hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, met 2 het hy gevlieg, en een die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Hy is so heilig, dat die engele hulle oë moet toemaak. Hy is so afgesonder, nie net van die skepping nie, maar van sonde. En omdat hy so heilig is, sê Habakuk 1:13, U is te rein van oë om die kwaad aan te sien, en die onreg kan u nie aanskou nie. Dit kan nie by u vertoef nie. Sonde kan nie in die tempel nie. En daarom juis by sy erediens, waar ons gemeenskap met hom hier het op aarde, waar die gemeenskap met hom 'n toppunt bereik, is daar geen plek daarvoor nie. En daarom kan ons nie doen wat ons wil in sy erediens nie. Hoe ons hom aanbid nie. Dis vreeslik om besig te wees met eie willige godsdienst, om God te aanbid op 'n manier wat ons goed dink en wat hy nie beveel nie. Ons moet God net aanbid soos wat hy beveel, want daardoor word hy verheerlik. Ons is gered daartoe. God het sy vuur uit die hemel laat neerdaal op om sy naam kan heilig in 'n erediens. Nou, ons moet die Here se heiligheid na vore bring in ons hele lewe. Ons moet heilig wees, want God is heilig. Maar spesifiek in hoe ons God aanbid. Daar mag geen menselike tradisie hier ingebring word wat die Here nie die eer sal gee nie. Want as ons dit doen, sal die Here homself verheerlik en sy heiligheid vir ons wys. Wat jy saai, sal jy maai. En dit gaan ook nie eers oor net 'n regte hartsgesindheid nie. En dis wat baie keer gesê word as dit by hierdie saak kom. Nee, maar die Here hou nie van uiterlike gehoorsaamheid nie. Hy kyk na ons harte en dis 100% waar as ons so 'n stelling maak, maar hy soek 'n hartsgesindheid van gehoorsaamheid. Isaw wou daar in 2 Samuel 6 dalk met goeie bedoelings, 'n goeie hartsgesindheid wou hy die ark beskerm dat die ark nie vol modder word en dalk breek nie. Toe die osse struikel, toe keer hy met sy hand en die Here het hom net daar doodgemaak. Die Here het hom getref, daar staan letterlik, die Here het hom geskeur. Ek dink dit moes nogal iets vreesliks gewees het om te sien. Daar loop hulle met die ark in die en net daar word hy voorbeelde en waarskuwings opgeskrywe. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Laat ons bly in die heiligheid waarin die Here ons ingered het, om hom te aanbid soos wat hy beveel. So as ons dalk met goeie bedoelings, sê ons het ons erediens vol maak met koorsang, is dit wat God beveel het. As ons met besin oor wat ons gaan sing, is dit wat God beveel het. As ons besin oor preke wat al korter moet wees, want die moderne sielkunde sê, mense se aandagspan is net 15 minute, is dit wat God beveel het. En as ons begin om die woordverkondiging af te skeep vir een of ander verering van mense wat stories vertel, is dit wat God beveel het. Of as ons sê, die evangelie gaan beter verkondig word as ons 'n klomp video's maak met goeie animasie, en kort genoeg sodat mense dit op YouTube Shorts en TikTok kan luister, en ons skuif die prediking weg, dan is ons, soos die katekismus sê, besig om wyser as God te wil wees. Hy beveel prediking. En as die gebruike van mense en COVID-regulasies sê, ons erediens mag net 2 uur lank wees. Of ons mag nie sing nie. Of om die Here te aanbid, moet ons nie. Werk oor geleverde gebruike van mense op ons goeddinke. As ons sê, Jesus het in sy kerk lyk my nie genoeg gawes gegee onder die mans nie. Vir ouderlinge en diakens nie. Ons gaan moet begin soek by die vroue. Dan sê ons, die koning van die heelal, wat alles kan doen, weet nie wat hy doen nie. Ons weet beter. As ons moet dink oor hoe ons nagmaal moet vier, die elemente van die nagmaal, die brood en die wyn, en gaan ons aan 'n tafel sit, is dit wat God beveel het? En as ons begin dink, hoe gaan ons God verheerlik, dalk met daai goeie bedoeling, ons wil God verheerlik deur meer mense na die kerk te lok, is dit wat God beveel het, dit wat ons wil doen. God beveel woordverkondiging, sakramentbediening, gebed, sang, hy beveel gemeenskap van die gelowiges, as ons iets bo en in die plek daarvan is, sit, is ons besig op Nadab en Abihu se paadjie. As ons meer maak van menselike tradisie, as wat, van God, wat God beveel, is ons op hierdie paadjie. As ons bijvoorbeeld sê, nee, katkesasie en dan belijdenisklas is hoe ons het nog altyd doen en het werk en dit is hoe het moet wees, en ons ignoreer net helemaal wat die Here daar oor sê, dan is dit 'n gruwel vir die Here. Niks teen goeie onderrig uit die Here se woord vir kinders van die verbond nie, maar as eie willige godsdienst, as ons hierdie worsmachine belijdenisklassies het, met ouens wat volgende moet belijdenis aflê, terwyl hulle eintlik lewe soos die wêreld. As ons dit hanteer, as ons broer in sonde geval het, en ons maak ons eie goed op vir hoe ons dit gaan doen, ons ignoreer dit net heeltemal dalk. Die willige godsdienst. As jy moet bepaal hoeveel dienste jy op 'n Sondag gaan bywoon, wat gaan jou drijfveer wees? My eie willige hart. Of dat God beveel het dat ons samekomste nie mag versuim nie. As ons dink hoe ons gebede moet inkleer, hoe ons moet bid en nader tot die Heilige God. Dan kan ons nie werk op ons eie uitdinksels nie. Ons moet bid wat hy beveel om te bid. En ons nog hoop voorbeelde wat ons hier kan noem. Die beginsel wat ons onder andere uit Levitikus 10 kry, word baie keer die regulerende beginsel genoem, maar die term kom ook met baie bagasie, en daar kan ons ook net sê, ons staan by die Sondag 35 beginsel. Ons aanbid God precies soos hy sê, niks meer en niks minder nie, en as God dit nie verbied nie, dan gaan ons dit ook nie doen nie, want in sy heilige aanbidding gaan ons precies bly by wat hy sê. Daarom moet ons eredienst en aanbidding eenvoudig wees. Eenvoudig bly by wat die skrifte oor leer. Nadab en Abihu wys hoe nodig ons 'n priester gehad het wat sondeloos is. Wat in die heiligdom kon ingaan, sonder om doodgeslaan te word. En hy het as sondeloose hoëpriester wel in die allerheiligste hemele ingegaan, nadat hy die offer gebring het, wat net eenmal nodig was. Daarom sê Hebreërs 10, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het, om die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Jesus het deur die oordeel van God heen vir ons die voorhangsel geskeur, die weg oopgemaak, sodat ons tot God kan nader. Ons is geheilig om God se volk te wees, om hom in sy huis te aanbid in heiligheid. So laat ons in Christus tot God nader en daarom net soos Christus beveel en nie op grond van ons eie goeddinke nie.